Tammen äänikirja, Silja Elisa Laitonen, Taakka. Äänitys, Silensio, Helsinki, 2025. Lukija, Katja Aakkula. Kun suru häipyy, tulevat muistot, ja jokainen niistä koskee yksitellen. Eeva Kilpi. Prologi, 1923. Kahvi ei maistunut miltään, mutta ympärille kerääntyneet ihmiset riittivät vahvistamaan Elisabetille sen, minkä hän oli tiennyt jo pitkään. Tämä oli hänen maansa. Saksassa kauneus ei ollut silmänlumetta, vaan pienten sääntöjen kudelma, todellisuutta, jonka kielen Elisabet taitoi. Naiset olivat ylväitä, eivät hauraita. Haureellisia, kuten... Sävähdys viilsi Elisabetin selkärankaa. Eihän hän noiden ajatusten takia ollut tänne saakka tullut, vaan taiteen. Paon. Viereisessä pöydässä istuva mies rykäisi äänekkäästi. Se repi Elisabetin takaisin tähän hetkeen. Kukaan ei tiennyt hänen salaisuuksiaan, mutta nyt tuntui siltä, kuin kaikki olisivat nähneet hänen lävitseen. Oli aivan liian myöhäistä, hengitys oli jo kiihtynyt, kiihtynyt pulssi vaati toimia. Ei tässä, ei nyt, Elisabet ajatteli ja kirosi heikkouttaan. Hän yritti olla herättämättä huomiota, mutta kahvikupin kilinä sen osuessa asetille kuulosti siltä, kuin tuhannet kristallit olisivat osuneet toisiinsa. Elisabet sai itsensä ylös ja lähti etenemään Kurfürstendammia puistoalueen suuntaan. Eilinen valvominen varmasti sekoitti hänen ajatuksiaan, hänen täytyisi nyt ottaa itseään niskasta kiinni ja toimia suunnitelman mukaan. Wien oli ollut jotain suurempaa kuin hän olisi ikinä kuvitellut, täällä Berliinissä hänen oli onnistuttava. Elisabetin oli pysähdyttävä puiston penkille, antauduttava migreenikohtaukselle, joka lamaannuttaisi hänet hetkeksi aloilleen. Ensimmäinen luku, 1955. Syke tuntui rinnassa niin voimakkaana, että Raakel oli oksentaa. Hän oli juossut tunnin, toisenkin. Kuullut ääniä, askeleita ja huutoja. Tämä talvi oli poikkeuksellisen kylmä, nyt pakkasta oli enää 15 astetta. Raakel ei osannut arvioida, kuinka kauas oli tullut, sillä metsän pimeys oli repäissyt hänet takaisin muistoihin, Karjalan korpeen. Hän koki metsämaiseman uhkaavana, se tulisi ikuisesti edustamaan hänelle sotaa. Puut sojottivat paikallaan, vihollista ei ollut, sen Raakel toki tiesi, vaikka mieli yritti vyöryttää hänen ylleen näitä tuttuja pelkoja, jotka hänen olisi pitänyt jo kyetä jättämään taakseen. Joka puolelta metsää kuului karanneiden hevosten perässä juoksevien poliisien huutoja. Meteli hän vain karkottaisi eläimet kauemmas kiinniottajiensa luota, Raakel ajatteli. Niitä piti lähestyä hiljaa. Raakel kiihdytti askeliaan ja liukastui. Illalla satanut lumi oli peittänyt alleen vaarallisen liukkaan jään. Hän kirosi ääneen ja nousi ylös. Käsivalaisimen heikko valonkajo enteili paristojen uupumista. Sen jälkeen hän olisi sen varassa, mitä hämärässä erottui. Tuuli kuljetti palaneen käryä ja Raakel kirosi mielessään hautaviitaa ja sitä, että oli vastannut keskellä yötä puhelimeen. Yhtäkkiä hän kuuli hirnahduksen. Raakel tarkensi katsettaan ja näki edessään lumeen painautuneet kavion jäljet. Raakel hengitti syvään, hän ei halunnut pelottaa eläintä. Hetken heidän välillään vallitsi hiljaisuus, jota tuulikaan ei häirinnyt. Raakel eteni syvemmälle hankeen, tunsi säärissään, miten upottava lumi kohmetti niitä entisestään. Hevonen oli seisahtunut suuren kivenlohkareen eteen, eikä toistaiseksi yrittänyt jatkaa karkumatkaansa. Raakel muisti sodan ja aisan rikkoutumisesta vauhkoontuneen Priitun. Tämä hevonen oli paljon suurempi, eikä Raakel enää ihmetellyt, miksi poliisissa niitä käytettiin joukkojen hallitsemiseen. Sillä ei ollut suitsia, eikä Raakelilla ollut mukanaan muuta.